kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a říká, slyšte, cože se to dnes bude v kuchařském čarování, bude servírovat, abych to řekl, po samozřejmě rádiových vlnách, protože super rychlý paštíkový krém opravdu připravíte během chvilinky a bude to, jako kdybyste dlouho dělali nějakou paštiku. Další kouzlo bude puding, ale nelekejte se, nebude to žádný vanilkový nebo hruškový, čokoládový a podobně. Nic sladkého, to přijde až nakonec. Tohle bude staročeský puding, do kterého se dává uzený jazyk. Potom usmažíme brzlík. Pozor na to, protože brzlík to je vzácnost a jeden můj kamarád se mě zrovna předevčírem v neděli ptal, já mám brzlík, co s ním mám dělat, tak dnes se dozví odpověď, pokud poslouchá. Potom bude ještě možnost zvolit si mezi křidýlkem, které bude se sýrem a špenátem pečené, anebo stehínkem, které bude naplněné zase zvláštní náplní. A myšleno tím křidýlko a stehínko z kuřete, aby bylo jasno. A na závěr vám naservíruji speciální a také světově známý čokoládový dezert. Tak věřím, že vám bude dnes kuchařské čarování chutnat. Původně jsem plánoval, že tohleto kuchařské čarování věnuji celé jen a jenom vnitřnostem, nebo drobům, jak se také říká. Protože já osobně patřím mezi ty, kdo si můžou dát s chutí držkovou polévku nebo i zadělávané držky a stejně tak si pochutnám na brzlíku nebo na mozečku s vajíčky a podobně. Prostě mám to všechno velice rád a mrzí mě, že se tomu mnozí z nás vyhýbají a že si jednou za čas nedají játra. Třeba v podobě, kterou vám nabízím a nazval jsem to, že to je super rychlý paštikový krém. Nebo říkali jsme paštiková pěna dřív za starých časů. A ta se vyráběla tak, že vlastně se přidala do másla, případně i šlehačky, se zamíchala, rozmíchala paštik a byla z toho pěna. Většinou se to doplňovalo máslem, ale to nechme být. Já mám pro vás opravdu velice jednoduchý recept. Stačí, když budete mít kuřecí nebo nějaká jemná drůbeží játra. Ta játra samozřejmě třeba trochu očistit, potom je hodit na cibulku s olejem, s tukem samozřejmě a nejdřív osmahnu trošku tu cibulku, když začne vonět, přidám nakrájená játra a ta játra docela zprutka, jenom tak, aby se zavřela a aby prostě nevytekla z nich šťáva, protože to si myslím při přípravě játry je takový zásadní problém. Jakmile dlouho budete někde cmudit, dlouho dusit nebo dokonce vařit a podobně, tak už je to jenom taková suší, až bych řekl, hmota, kterou nejde polknout, dusivá je, prostě není to ono. Játra mají zůstat šťavnatá. A to u těch drůbeží jde docela snadno, takže jenom krátce na teple, aby se zavřela, aby tam zůstala ta šťáva uvnitř a potom je nechte už jenom dojít, tak, aby prostě nevyteklo příliš té šťávy. No a pak už je to jednoduché, protože ta játra, která schladíte, dáte do mixéru, přidáte k tomu trochu pomazánkového, já říkám pomazánkový krém, říkávali jsme máslo, to už je jedno, a trošičku smetany. Případně, když jste je nesolili na pánvi, tak to osolte, můžete přidat i nějaké kořeníčko, ale třeba teď na jaře by tam stačila jenom překrájená nebo trošku posekaná petržel a potom už úplně jednoduše pustíte mixér a je to hotové. Ano, během chvíle ta játra se rozsekají společně s tím ostatním, s tou smetanou a tím krémem. Může to být krém fresh, anebo tedy ten po francouzsku, anebo naše pomazánkové. A opravdu během chvíle máte vynikající pomazánku, elegantně, když ji nandáte, potom přidáte na nějaký řez pečiva a ještě ji přizdobíte třeba řetkvičkou, může tam být i taková jemná nudlička z klobásky, zabodnutá nebo dvě, tak bych si to představoval. Tak věřte mi, máte mimořádné zajímavé občerstvení. Jenom játra na cibulce rozmixovat a je to opravdu raz, dva. A všichni říkají, je, to je paštikový krém, ten je výborný. Ano, je výborný, protože je doma udělaný. Takže to bychom měli před krm, přátelé. Já jsem polévku schválně nezařadil, mám ji až potom v kuchařském kalendáři. Mojí oblíbenou jarní pod máslovou, ale k té se opravdu dostaneme až v závěrečné části kuchařského čarování. Ale hned poté, tedy, co jsme si dali tenhle ten paštikový krém, si uděláme takový první teplý předkrm, který bude smažený brzlík. Jak už jsem říkal v úvodu, můj kamarád mě zastavil v neděli a dotazuje se, já mám prosím tě brzlík, co s tím mám dělat? Já jsem se díval na internet, samozřejmě jako všichni dnes občas hledáme pomocí internetu odpověď na naše otázky. Tak tam píšou, že se to vaří a pošíruje a to je nějaký složitý a takhle podobně. Takže opravdu složité se to může zdát, ale není, protože ten brzlík má velice jemnou strukturu. Když bych to k něčemu, s čím máte možná zkušenost, přirovnal, tak je to podobně, jako když se pracuje s mozečkem. Takže je dobré ten brzlík krátce spařit podle toho, jestli to je brzlík z nějakého telete, tak ten bývá větší, když je to brzlík třeba z kůzlete nebo jehněte, tak ten bývá samozřejmě jemnější a menší kousky. Jsou to vlastně takové, jako jak to říct, takové malé buchtičky spojené dohromady blánou a tahle ta jemná struktura je opravdu nejlepší, že se jenom takhle spaří. Tím ten brzlík trošku stuží, ale není to, že by se to fakt vařilo dlouho. Jenom opravdu spařit, buď zalít vařicí vodou, anebo chvíli linku nechat té mírné, žádný bubly, ale prostě v mírném varu nechat. A potom už se ten brzlík docela snadno dá krájet na plátky. A ty plátky buď máčíte v těstičku, anebo je obalíte jako trojobal. A pěkně zase jenom zjemná, není třeba žádné dlouhé prosmažování, protože ta struktura je jemná, tak se potom takhle osmaží. Já pamatuju v učení, že jsme takhle tu a tam ten brzlík do kuchyně dostali a hned pan vedoucí volal svým štamgastům, přijďte, dneska máme brzlík, a hned říkal, nechte mi tady 6 brzlíků, tím bylo myšleno 6 porcí, protože měl 6 přátel nebo kamarádů, kteří si šli pochutnat na brzlíku s bramborovou kaší. Ale já bych ho podal, ten brzlík smažený, podal dneska moderně na nějakém salátku, jen s kouskem opečené bílé žemle, jak se říkávalo. Takže s brzlíkem buď takto, anebo ten spařený brzlík klidně můžete potom už jenom přidat do nějaké směsi zeleniny, když už tedy byste nechtěli dělat smažený. Prostě je to velice jemné, ani ne maso, že jo? Je to taková tkáň jemná, kterou stojí za to si vychutnat. Já naposledy, když jsem brzlík měl, tak jsem si ho zapekl, ten spařený jsem nakrájel na kousky a zapekl jsem si ho do sýrové omelety. Tak tím jsem splnil, co jsem slíbil. Teď si dejme muziku a po ní začneme vyrábět po vzoru Dobromily Magdalény Rettigové staročeský buding, ona říkala zbé buding, s uzeným jazykem, což je také vnitřnost. Kucherském čarování. Teď přichází na řadu, vlastně dá se říct, druhý teplý předkrm našeho menu. Ten je, jak už jsem sliboval nebo hlásil, staročeským pudinkem s uzeným jazykem. A ono se nám to zdá možná trochu divné, ale je pravda, že se dělávaly jakoby nákypy, když to řeknu tak srozumitelněji, nebo pudinky, takhle se to nazývalo dřív v tom předminulém století. Velice často, protože to bylo takový pokrm, který se mohl podat studený nebo případně samozřejmě i teplý. A bylo to takové menší jídlo a zpracovalo se do něj často to, co v kuchyni bylo třeba zpracovat. Ten staročeský puding má základ v tvarohu. tedy v přírodním sýru, jak bychom to řekli odborně, ale my jsme tady v našich krajích zvyklí na tvaroh. A toho tvarohu bývávalo tam, kde se dojilo mléko, anebo prostě když měl člověk mléko, tak často se z toho mléka, aby už se to mléko udrželo, protože začalo kysnout, nebylo tak ošetřené přímo přizabité, jako máme dneska mléko trvanlivé třeba, které vydrží všelicos, tak tohleto živé mléko bylo třeba zpracovat. A když člověk, když si to pamatuju z dětství, že opravdu bylo už druhý den, když přišlo takový den, jako třeba včera na bouřky, tak najednou to mléko nakyslo, tak co s ním, to se nevylilo. Ale samozřejmě nechalo se zdrcnout, jak říkávala babička, a byl tvaroh. A ten tvaroh se dal do plátínka, vylisoval, a pak vzniknul takový polotvrdý, krupičkatý, drobně krupičkatý tvaroh. Já do dneška si občas takovýhle tvaroh, takového toho farmářského, řekněme, ražení, rád pořídím, protože je to něco jiného než ten vyšlehaný, který produkují továrny. A vlastně ty starodávné hospodyně ten tvaroh vzali, přidali do něj žloutky, případně měli, ten tvaroh už byl trošku třeba, potom byl v misce a začal smrádnout, začal sírovatět, abych to tedy řekl správně. A teprve tehdy to dostalo ten správný šmrnc, jak se říká. Tak já to dnes dělám tak, že do toho tvarohu přistrouhnu trošku romadůru nebo syrečku, prostě trošku toho silného síra, ale jenom trošku. Namíchám to dohromady a do toho přidám žloutky nebo celá vejce. Když to nebudu kypřit sněhem, tak mohou být celá vejce. A samozřejmě spařená kapusta, spařené kapustové listy, ty nejjemnější nakrájím na kousínky, stejně jako vařený, uzený, pochopitelně oloupaný jazyk. A tohle všechno do toho namíchám a potom do mísy, já mám takovou skleněnku pěknou kulatou na tyhle ty budinky starodávné, tak do té mísy tu vytřu, pečlivě jí vytřu máslem a vyložím jí také spařenými kapustovými listy, ze kterých samozřejmě vyříznu ten tvrdý řapík, který je opravdu tvrdý, pevný, ten můžeme vařit delší dobu a furt to nebude ono. Takže jenom takhle ty, a oni jsou dekorativní, že jo, tyhle ty kapustové listy. Takže vyložím vlastně tu nádobu, nalepím na to máslo a takhle ty listy a do všeho potom vložím vlastně ten tvaroh z vejci, vařeným jazykem a kousky té nejjemnější kapustičky. Ochutím to zpravidla jenom trošku česneku a nějaký, teď bych šel na zahradu a byla by tam celerována, byl by tam trošku libečku, pažitka, prostě bych pozbíral zelené ze zahrady, jinak to může být i nějaké bylinkové koření, které bude suché a přidá se do té směsi. No a pak to vrazíte do trouby. Já to většinou jako zavřu na vrchu ještě alobalem, aby to bylo takové jako opravdu zavřené. A v té troubě jenom přivedu to na vyšší teplotu a pak ji snížím a kolem stovky nebo 85 nebo 90, jak se dneska takové říká tomuto pomalení, tak v té troubě to nechám takhle ten nákyp hodinku podle toho, jak je to velká mísa. A věřte, nevěřte, nakonec z toho je opravdu vynikající lahůdka, kterou, jak říkám, můžete ještě doplnit nějakým dalším masem, ale ten uzený jazyk, když ním nebudete šetřit, bude v tom dostatečně, tak je to výborná záležitost. Tak to byl další chod naší hostiny, staročeský puding s uzeným jazykem. A já jsem si sem do studia přinesl list z mé připravované, no už jsem téměř ve finále, knihy, kterou vám samozřejmě představím během, řekněme, měsíce by to mělo být pohromadě. Ale mám tady jeden list, který se právě týká vnitřností a jenom přečtu, co všechno ty vnitřnosti skýtají do kuchyně, jen tak na chviličku. Třeba zadělávané drůbeží žaludky, to je lahůdka. Gratinovaný brzlík, to je zapečený brzlík, o něm ostatně už byla řeč, ale je to takový ve francouzském stylu. Ten brzlík se skládá do másle vymaštěné misky, přidává se k tomu opečené žampiony a zalije se to lehce bílou zapékací omáčkou, posype švýcarským sýrem a zapeče se to všechno. Játra vám asi nemusím představovat, ale když se řekne játra, ta nejlepší játra, jaké si dovedu představit, jsou játra telecí, udělaná jen tak na roštu, prostě jenom tak, aby vevnitř ještě zůstala trošičku, jak se říká, lidově krvavá. No a o staročeském pudinku s jazykem řeč byla, ale nemůžem zapomenout, když je řeč o vnitřnostech na plíčky na smetaně. Ty by měly být z takzvaného kořínku, tedy plic, srdce a jater. A pravý vídeňský pajšl má být z kořínku telecího, protože to je z těch vnitřností samozřejmě nejjemnější záležitost. Takže grilované jehněčí ledvinky, játra pěti vůní po asijském způsobu jsou vynikající. Velmi rád dělám palačinky plněné kuřicími játry, ale o tom jsem určitě v kuchařském čarování mluvil. No a na samostatné vyprávění nebo na samostatný celý pořad by byla takzvaná foie gras, což jsou stučnělá husí, dnes už i občas kachní játra, což je jedno z nejpopulárnějších delikates, která se po světě baští. Tak, teď si dejme muziku a po ní budete mít na výběr, zdali si vyberete křidílko a nebo stehínko. Posloucháte kuchařské čarování, které vám teď dá na vybranou, jestli si dáte stehínko nebo křidýlko. Mnoho lidí řekne na první dobrou, já si dám radši stehínko, to, ten prsní sval, ten prostě je suchý, to není ono. Ale když víte, jak udělat to prsíčko, tak aby zůstalo šťavnaté, věřte mi, je to lahůdka. A já vám nabídnu recept, začnu teda tím prsíčkem. Nabídnu vám recept, který se připravuje vlastně z celého takového prsa i z kůží, i s tou první kostí křídla. Možná jste si někde v obchodu už všimli, už se to dá i koupit, že je napsáno, že tam jsou kuřecí prsa supreme, měli bychom říct suprême nebo supreme, to podle toho, jestli to řekneme francouzsky anebo anglicky. Ale je to jedno, můžeme tomu říkat klidně supreme. Ale je to prostě prsíčko, takhle, já bych byl opravdu teda úplně metodicko-encyklopedický. Ten výraz supreme znamená, že je z něčeho vyříznuto to něco nejlepšího. Jo, to je všeobecné, když bude nějaký řez z ryby a bude prostě supreme, tak to znamená, že jsme z té ryby vyřízli řekněme ten filet, který, nebo tu část filetu, která je jakoby nejlepší. Takže prsa mají tuhletu pověst všude ve světě, ne tady u nás, ale budiš. A tahle ta prsa i z kůží už se dají koupit, už jsou uříznutá a je tam opravdu jenom ta jedna kostička, toto vlastně ten první kostička z toho křidýlka. Takže když byste takovéhle prso koupili, tak pak už stačí jenom vlastně ze spodu do tohohle toho prvního svalu u toho kloubu naříznout do toho prsíčka nožem takovou kapsu, tak aby nahoře vznikla co nejmenší díra nebo otvor, abych to řekl česky. No a do tohohle toho otvoru připravím směs přírodního sýra. Do toho sýra přidám bílek, nebo můžete dát, ale bílek dobře stuží, jestli mi rozumíte. Mně jde o to, aby to neúplně při tom pečení pak nevytékalo ten sýr, tak tím bílkem ho stabilizuju, dám tam trošku prolisovaného česneku a bylinky a zároveň i špenátové listy. Takže mám takovouhle náplň, kterou často Italové dělají, že ji dávají třeba do plněných těstovin, ale právě i do některých jako takovýchhle pokrmů. Takže špenát, přírodní sýr, Ital by dal rikotu, ale tady to může být klidně nějaký farmářský, dnes se jich těch přírodních sýrů prodává celá řada. Můžete dát nějaký ochucený a už nemusíte dál dávat žádné další koření do toho. A takhle do toho otvoru vmáčknete prostě tuhletu náplň a potom ty prsa osuším pěkně pečlivě, osolím je a z prutka na oleji je ze všech stran opeču, tak aby vlastně jakoby se zavřela ta prsa. Jo, i tu kůži opeču, ona se smrskne samozřejmě, ale to nevadí, prostě opeču to tak, jak to jde ze všech stran. A potom to dopékám v troubě, tohleto prsíčko, už jenom na nějakých 95 stupňů, klidně, podle toho samozřejmě nějaké velkého, ale na tuhle teplotu klidně 2 hodiny. A nebo hodinu a půl, podle, říkám, velikosti. A tohle mírné dopékání potom už není taková jakoby vysoká teplota, aby to prso ztratilo šťávu. Takže opravdu zůstane příjemně šťavnaté, opravdu je to lahůdka. Tak to bylo prsíčko. No a teď naproti tomu uděláme stehínko, které naplníme nějakou dobrou náplní. To stehno zase, koupíte ho celé. A když to uděláte, tak jak to dělám rád, že vlastně ze spodní části toho stehna tam poznáte, kudy vedou kosti, a tu jednu kost, která tam zpravidla bývá, tu stehení, tak tu snadno vyříznete. Nožem, špičkou nože, odřežete kolem ty svaly a snadno ji vytáhnete. Já ještě obřežu i tu druhou kost, ale ne celou. Dělám to tak, že mi zbyde na konci toho stehna, mi vzbyde opravdu ta bambulka a řekněme 3-4 cm té kosti, ale ten kloup už tam nemám, ten useknu. Jo, takže jenom půlka té poslední kosti, kterou na tom stehínku máme. Z té paličky vlastně. Takže mám najednou před sebou tu paličku, ten konec, a potom mám vlastně stehno, které jsem proříz, takže už se mi tam tvoří vlastně takový prostor na to plnění. Já ještě ty svaly trošičku jako rozřežu, rozložím si to víc do placata těmi řezy a mám krásně ze spoda je kůže, navrch je to masíko, to samozřejmě okořením, a potom udělám nějakou zajímavou náplň. Často dělám náplň přímo masovou, ale můžem tam dát i tu náplň, tak jak jsem o ní teď mluvil, z toho sýra přírodního se špenátem, klíďo píďo, ale tady z toho, aby nám to nevytékalo, přece jenom tam to je v té kapse, v tom prsu strčené, tak tady je lepší udělat nějakou takovou hustější, to znamená z nějakého sýra, který bude víc třeba pevnější, nebude se tak rozpékat. Mohl by to být sýr, nastrouhaný sýr ke grilování vhodný, který právě ten se neroztéká. Jo, a zase do toho přidat ten špenát. A nebo můžete udělat to, že ten sýr nastrouhaný namícháte do trošku semletého nebo rozsekaného kuřecího prsíčka. A máte krásnou fáž, potom si ji podle chuti ochutíte, podle libosti a také zvyklostí u vás ochutíte. A potom vlastně tohle celé stehínko já zaroluju, jako stočím, tak aby vlastně skoro mi to pokrývala ta kůže, a ono je takové dlouhé, podobné, řekněme, vzdáleně podobné nějaké lahvi. A já potom mám alobal, a do alobalu tohleto stehínko pěkně zabalím. Nahoře a dole utáhnu jako bombonek, tak aby to drželo pěkně pohromadě. A takhle to stehínko potom pomalonku peču. Při nižší teplotě, ale může to být třeba 110, 120. Tohle stejínko máte za půl hoďky, ani ne, jakoby takhle ne téměř, ale skoro pečené. A pak ho z toho alobalu vyndám a dopeču ho v troubě do barvy. Jo, aby to mělo tu pečenou barvičku, protože v tom alobalu samozřejmě se mi to příliš neopeče. No a mám hotové krásné stejínko. A to stehínko dvakrát, třikrát proříznu, stejně tak i to prsíčko, a už je na vás, jestli k tomu dáte brambory, klasiku, nebo nějaké bramborové pyré, nebo proč ne, rýži a nějakou pikantní výraznou omáčku. To už opravdu nechám na vás. Tak co jste si vybrali, to stehínko a nebo to křidýlko? Nechci slyšet vaši odpověď, pustíme si muziku a hned po ní se pustíme do sladkosti, která se běžně nazývá třeba také čokoládová láva nebo čokoládový fondant. Někdo řekne bábovičky s tekutou čokoládou. Někde v restauraci jsem viděl na jídelním lístku nápis čokoládová láva. A běžně se ve světě řekne čokoládový fondant jako dezert, který vypadá jako bábovička nebo jako obrácená mafina, a jako by to byl pečený nějaký piškot, a když do něj říznete, tak z něj vyteče horká čokoláda. takhle to má vypadat. A ke mně se dostaly dotazy, jak to udělat, aby se to takhle povedlo, protože jsem to zkoušela podle internetu a vůbec se to nepovedlo a vůbec to nebylo dobrý a podobně. A tak jsem slíbil, že odpovím v rámci kuchařského čarování právě dnes, 7. května. Tak paní Magdo, poslouchejte, jestli tedy posloucháte. Nicméně každý už dnes asi ví, že je možné poslouchat kuchařské čarování i ze záznamu vlastně z toho archivu, které stránky Českého rozhlasu České Budějovice nabízejí. Takže čokoládový fondant samozřejmě obsahuje čokoládu. Té by mělo být nějakých 150 gramů. Já naposledy, když jsem podle toho receptu, který právě teď dávám k lepšímu, tenhle fondant dělal, už je to nějaký pátek, jsem si poznamenal, že by té čokolády tam mohlo být trochu méně, ale budiš. Takže 150 gramů, 60 gramů másla a to je první část vlastně té výroby, když to řeknu jednoduše, že se ta čokoláda ve vodní lázni pomalonku společně s máslem rozpustí. A potom se míchá, pěkně zvolna, žádné šlehání, opravdu jenom míchat, tak aby všechno to bylo hladké a celistvé. A když je to takhle promíchané, tak to dám z té vodní lázně stranou. Protože v té vodní lázně to má teplotu vyšší a kdybychom to potom s vyšlehanými vejci dali dohromady, tak by se nám to všechno sráželo a zlobilo by to. Takže je třeba dát to stranou, ale pořád s tím, ne pořád úplně stále, ale jednou za minutu nebo prostě být u toho a tu a tam si to promíchat nebo si vzít nějakého pomocníka nebo pomocnici, aby se ta čokoláda s tím máslem sice schlazovala, ale stále vrtěla, aby tam nevznikaly některé části, které už jsou studenější a tím pádem tužší, zase tam byly nějaké horké části, tak proto se to promíchává. A mezi tím vemete 120 gramů, může někde v některých receptech najdete i víc cukru, ale co je podstatné, 4 vejce, 120 gramů cukru a nějakých 40 gramů hladké mouky. Já tu hladkou mouku ani nevážím, dám tam prostě většinou 2-3 lžíce jenom. Je to takový, jako když se dělá takový ten piškot téměř bez mouky, to určitě znáte. Se šlehačkou se potom z něj dělá roláda. Takže tohle je třeba mít samozřejmě připraveno. A pak jsou dva takové návody. Buď se ta 4 vejce šlehají šlehačem intenzivně s cukrem, tak, aby z toho vznikla pěna. Já to dělám po staru, že si vyšlehám nejprve bílek z těch 4 vajec, ty 4 bílky. Přidám do toho malinkou špetku soli. Potom do toho bílku, do toho sněhu, tedy zašlehávám, ale už mírnou, už to není žádné velké šlehání, spíš zamíchávání metlou. Do toho přidávám vejce. Ve starých školách to ještě dávali vařit jako náplň do kremrolí, jestli si pamatujete, jak se to, nebo jestli jste se s tím setkali, jak se to vaří. Ale není to nutné. Takže do toho sněhu dám cukr, těch 120 gramů, postupně pěkně to tam zapracuju. A následně do toho zapracuju ty 4 žloutky a mám krásnou takovouhle napěněnou hmotu. A pozor, a teď přichází to nejzásadnější. Do tohohle toho bílkového sněhu ze žloutky přidávám doslova do písmene práším přes sítko tu hladkou mouku, protože kdybyste tam šupli takhle tu lžíci mouchlí do toho, tak ona vám tam hladká mouka udělá krupičky a vy to musíte složitě rozmíchávat. Zatímco, když to dáte do sítka a takhle si prášíte a zároveň mícháte, tak tu mouku tam zmizí v téhle smutě. A v zápětí vemete tu už prochladlou, ale stále tekutou čokoládu s máslem a tu úplně jemňounce zamícháte do téhle té směsi. No a ještě předtím je třeba rozpálit si troubu na nějakých 180. Někde píšou 200, ale to už nechám na vás. A připravit si formičky, které jsou vymázlé máslem a vysypané polohrubou moukou. No a tuhle tu hmotu rozdělíte do těch formiček. Když toho budete dělat větší množství, tak je dobré si to dát do toho cukrářského sáčku a jde vám to dobře z toho naporcovat a rozdělit do těch formiček. Když budete dělat 4-5 formiček, což je vlastně tadyhle ta receptura podle jejich velikosti, tak to nemusíte ani rozdělovat, prostě tou stěrkou to namáznu do těch jednotlivých formiček a šupsím do trouby a peču to tak 8 až 10, no podle velikosti 10 minut v té vysoké teplotě, aby se to na povrchu upeklo a uvnitř to zůstalo tekuté. To je celý fígl. Někdy se to povede, někdy ne. To je život. Každopádně ten postup, který jsem popsal, je ten nejjednodušší. Existují návody, které na tom internetu určitě najdete. Třeba od vyhlasných šéfkuchařů, kteří dělají v těch hotelových kuchyních. Tam se tahleta hmota, o které jsem mluvil, připravuje třeba den dopředu a dává se do lednice a pak z té stuhlé hmoty se vlastně dělá, z té chladné stuhlé hmoty se, ta se naporcuje a peče se. Někde to dělají tak, že tuhletu hmotu dají speciálně do těch už nádobek, v kterých se peče, do těch formiček, a dej to do mrazáku. A pak to vytáhnou z mrazáku do lednice. Tam to nechají tak jako povolit, ale vevnitř to zůstane zamražené. A pak v té troubě vlastně mají zaručeno, že na vrchu je šlupička upečená a uvnitř tekutá část téhleté lahůdky, tohletoho dezertu. Tak snad jsem byl srozumitelný, teď už zbývá jenom pár minut a v nich bude prošpikován kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
Tak slíbil jsem vám podmáslovou jarní polévku, kterou dělám tak, že osmahnu cibuli, případně nějaký kousíček mrkve, řetkvičku a podobně, přidám lupení, zaliju to podmáslím, nesmí tam chybět máslo a pak do toho prdnu, jak říkala jedna teta z Tábora, prdnu do toho jedno vejce. A mám výbornou podmáslovou jarní polévku, klidně může být i okyselená kapkou octa. Nezapomeňte na luštěniny, tak co takový gulášek, takové chili con carne, nemusí to být tak pálivé, ale prostě s tmavými fazolemi, mleté nebo i krájené maso, ať už je to guláš nebo chili con carne, to nechám na vás. Nezapomeňte na rybu, pochopitelně. Já mám moc rád takovéto lisované rybí filé. Ještě radši mám kapra, pochopitelně. Ale zrovna mám chuť takhle na to rybí filé, které nemusí být smažené, ale jenom upečené a k ní nějakou orientální omáčku třeba bych si dal. A sírové placky nebo sírový koláč, to je další tip, který bych vám nabídnul. A něco pořádného, nějakou flákotu, tak co třeba taková hovězí roštěná, taková ta klasická vídeňská, na které potom navrch jsou osmažené kroužky cibule se šťouchanými bramborami a křehounkým salátem. To si dovedu představit jako báječný oběd. Nevím, jestli počítám dobře, ale na závěr mám sladký dezert. Jahody, takové ty sněhové pusinky, šlehačka, potom ještě třeba takové kousíček čokolády, nastrouhané a je klidně porce zmrzliny. A to všechno dohromady do jedné sklenice. Ty pusinky tam křupou, jsou sladké, jahody jsou nakyslé, šlehačka to všechno uhladí, čokoláda zvýrazní a ta zmrzlina ochladí samozřejmě. Takovouhle dobrotu si určitě do konce tohoto týdne dopřeju, protože jahody už u mě takové ty stále plodící dozrávají, tak se na to těším. A těším se, že se uslyšíme i za týden. Do té doby mějte jen všechno jahodové a šlehačkové a radostné. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Kuchařský čaroděj Petr Stupka k vám mluvil pomocí rozhlasové techniky, kterou ovládal Honza Simota. Tak mějte krásné dny.